Street.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Goma, Pebisika Binso na ngambo ya Est. Ya ekolo Congo démocratique, sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct ya Washington DC. Mpoko ya damu mpe boye ibula mona bino banso na basango na biso na lokote la Lingala. Fatou Makala la Alimasi na Mr. Chang, Bazali Bongo, Onzela ya Masini. Na lisali si ya Edi Isango, sango ya mokili lelo, epesa meli bino na Marius Muhunga. Boyo ka basango, tomemeli bino lelo. Na province ya Nord Kivu, territoire ya Beni, nzoto abato zomi na mibale, bayi babu wama ki lobi loliki, mpe mokolo mposo na basimba minduki, etikami na ndako ya kobomba bibembe.
Ilelo toza na bila ya 27 personnes oyo bakufi na likama wana na balabala na ba mosusu oyo bibembe na bango zomi na mibale eza na kati ya Engeti Titika toza na mwayete ya kokunda bato wana.
Milulu pona komi lengele na boyei bwa papa wa Roma François na ekolo Congo démocratique misimi bandi na province ya Okatanga archevêque ya Lubumbashi monseigneur Fulgence Muteba alingi kosangisa bayi ngumba eyi.
Bon, biso to bengaki batu nyonso. Na banze bakoya lokola bazali na catégorie ya ba politiciens katangé, en tout cas biso to zozela bango. Na batu mosusu ba lobana na susu te, bango nyonso efu bango. Baya, toza bandeko tokoloba.
Milulu mia bofandisi na ngwende ya lukumu ya Richard Okisi, bomo moni selongi ya yambo, pe ya lukumu ya ekolo Congo démocratique na bituka Pointe Noire, mosalemaki na Pointe Noire.
Nous sommes les autres salamans à l'imposant. Les amis m'ont passé côté, les canons de la vu nombre de pays parfois, moi, je ne sais pas si les amis m'ont passé à 2 mois, 3 mois, 4 mois.
Le coup de la Mikolomi Soumia Yambo, Tolanda Kabasa, on a vu ce Mas Etando Yamasano, na Edi Sango, na Masolo, on a vu ce Etando Yamasano. Tala Masolo Kitoko, Tobombe Libino Lilo, Tokolanda Nyo Soana, Namboulaï, Nassima Mwangonga Moke. Kasisika tulanda na ino basango na biso na mokuse epesa mili biso na Edi Sango.
Kolo Congo démocratique kozala na lukumu lobi na Expo Dubai 2020 pona kulakisa makoki pe bomengo boyango pembeni ya nkita ya mabele pe biloko misusu RDC kulakisa pe ntoki pe mindule mia yango lukula rumba ya Congo endimami uto mbumoye bon kita ya molongo balanga nzembo mingi bakobeta mindule na midulu miango president Félix Tshisekedi pe akozala kuna Bongo Katina Emira Arab Uni esika yango ezali kosalema na ekolo Congo démocratique komisika mpene na dollar milliard moko mubu iso elobi ministre ya Mbongo ya ekolo Congo démocratique Jean-Lucien Boussa na Dubai esika azali ministre Boussa alobi manso mazali kosalema na tina ya komatisa motango mwango RDC la kisipe plan directeur to mwango ya kotombo la industrialisation na yango Mwango moye mozali na bosenga ya penye na dolar miliara tuku motoba ekopesa nzela ya kokela biloko lokola ba bateri ya mituka ya lutiliki pe biloko misusu. Moko na batinda mi mwambe ya mbula matari bakangama uto koleka sanza moko na basimba minduki atikami na Ituri molobeli ya task force ya masolo ya komema basimba minduki kukitisa bibundili na bango asakuli ete professeur Jean-Baptiste Deschouvi asikulami na basimba minduki pona kopesa inzela ya kukende kuluka lisalisi ya nzoto po azali na maladi basimba minduki baye bazali kusenga bo tikami ya babundi ya bakodeko pe makambo misusu. MSF Médecins Sans Frontières et Sakoli ete kangi misala miayangu na nizi pe bambu na Ituri mokano mwango mozwami po na bozangi bokengi pe bozangi bopesi etumbu na esika eye MSF ekundoli ete sanzamine eleki le 28 octobre 2021 basimba minduki bayebani te kino sika babetaki masasi na molongo ya mituka ya bayi lisungi basali babale ya MSF bazukaki makasi na masasi mango kolanda bokangi misalami ya yango MSF elobi ekukaba bongo mino pe bisaleli ezalaki kosalela bisika yango Busambisa mi ya société ya Angola Kotako Mining pona bobebisa mi ya mai ya Chikapa pe Kasai bubandi lelo na tribunal ya grande instance ya Chikapa na Kasai bazuzi ba kotiki nzonzi si manakola ndali tatu lili ya bankama ya ba mama ba ye balobi nzoto na bango e baby lokola pe eyi ya bana na bango si manakosale la mai maye elobi mokeli mibeko gi mafuta kabongo oyo azali pe mosambeli bazuzi ba kopesa ikateli na bango sima na mikolo mwambe. Na sanza ya sambo pe ya mwambe ya 2021, langi ya mai Chikapa pe Kasai ekoma ki motani pe mbisi mingi ekufaki pe langi yango emonana ki kolanda anketi ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratiki kuhuta na kompani ya Katoko Mining na Angola esika mai maye mautaka batu mingi balela ki kobela sima na kosali la mai mango. Awa ni États-Unis, komisyon ya misala ya miasembo ya sene ibandi lelo makitapo na kundi mazuzi ya yambo ya mwasi ya moindo Ketanji Brown Johnson. Oyo President Joe Biden aponi pona kozala na Cour Supreme. Zuzi Ketanji Brown Jackson ayanuli na mituna ya bayi komisyon zomi na moko ya ba demokrate pe zomi na moko ya ba republikan. Bitumba na Ukraine, ne ministre ya mambi ya bapaya ya Ukraine Dimitro Kuleba asengi na Chine kosala makasi pona bozomye ya yanyo ya bosi si bitumba na Rusi Dimitro Kuleba akomi yango na compte Twitter na ye. Na ngambo na yango Rusi ebengi si na Moscou ntoma na yango na États-Unis pe efundi President Joe Biden na komema boyokani kati na Rusi na États-Unis pene na kokabwana. Moscou ezali kopamela maloba ma President Joe Biden ya États-Unis maye mafundi President Vladimir Poutine ya Rusi na kosala mbeba ya bitumba pia bomoto na bitumba biye. Moscou elobi maloba maye makoki kolimbisa mate.
Merci mingi Edi Sango pour na ba sango na biso na mokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu nzoto bato zomi na mibale ya baye babo mamaki lobi loleki mpe mokolo mwa mposo na basimba minduki ekikami na ndako ya kobomba bibembe mabota mabato baye bakufi mazali kusenga mbula matali na kusalisa bango na kukunda bango mpo na bozangi bakoki tulanda bulai na Erika Smwisi.
Kuna fonksioner delegi ya tata Muyangi liya etuke ya Nord Kivu, ba imbo kabaye babomaki untango bazalaki na matanga. Tulanda fonksioner delegi na itando ya Iringeti, sabiti nji ya moja. Masolo izali na basiliba minduki ba ebakotaki awa uitando na ngai. Kasi babomaki ba imboka, yango izali kupesa ngai mawa. Atako boi na kumi na bilo na ino te kasi, izali na baimbo kaleka zomi na mibale ba ebazali, awa oe bombeli ya bawei na Irangeti. Na yebisaki bakonzi ya mboka mingi mapinga maekolo Kongo Demokratik, pwete bako kakuzwa mikano ya kubate la baimboka. Atako bazali kukufa mutu mokuwa akoki kukanisa teto zali kosale lokote. Kasi biso tosengi na bango kusunga biso pwete kime kwa kuzunga. Yangwe zali makanisi na biso. Tosepeli mingi.
Unaona ile mapiskani na kuwa ingi.
Baimboka baye babu mami na batumboki adef mabota mabawei malobi ete mazali na makukite pona kukunda ya bangonde ko. Na yango basengi lisungi na mbula matali tulanda moko ya baisu ete sivi na teritori ya Beni wango makasirika.
Mbuna wana kwa uta Uganda amene ba atak sile lo toza na bila ya 27 persona uwe bakufi na likama wana na balabala na ba mosusu uwe zidembele bango zomi na mibale za na kati ya engeti tipika za na mwaete ya kukunda batu anpo ba populasyo bao reklame ke aleta na biso ya abandone bango na likama o ekomaki de populasyo bao reklame po na nini bango ata serike zate ata lisungi zate batu bazo kontinika kukufa na kati ya bazamba po mwae zali sisu te mwae zate kukunda batu moni batu bazo kima munguna wana nde ba msusu bao bazo abandone ba mbemera bango na kati ya sal de mor bakimi batikele yango charge ya charge na fonctionnaire délégué à Mboka Eringeti.
Bailingomba convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire Irumu balobi ba sepeli komona misala miabobundisi batumbukia DFNP mangomba masusu mabasimbi bitumba obundisa malolenge ekosale makana baimboka tulanda muyangeli ya CRDH munyandero Christophe
ba militaire na biso mapengama ekolo ya FRDC et dirigé sous commandement ya général Mugisa Muleka na journée ya dimanche 20 mars 2022 et ba la saki ba opération militaire na côté ouest ya village ya Otomaber tozana kati ya cheferie ya Walese Vokutu na territoire ya Irumu bila o tozana ngo ba soda na biso balungaki donc ba bumaki 4 maimai
ngambo ya bango mapingama FRDC mayema zwami au groupement Walese Vunkutu na territoire ya Irumu na bokambe mibwa général de brigade Mugisa Joseph babundisa ki omwa molomingo molekil yoko lingomba ya batomboki maimai kiandenga obazamba biebi zwami o eloji ya mboka Otomaberi na sudi ya mboka komanda na bitumba bina ezali na batomboki maimai kiandenga bandei baeba mwami na baye FRDC moko akangemi mpe mosusu munduki ya lolenge ya AK-47 e botulami o maboko ya banguna utaingumba beni Erika Smwisi pona VOA Afrika.
Merci mingi Erika Smwisi. Milulu pona komilenge na boye ibwa papa wa Roma François na ekolo Congo démocratique misili mibandi na province ya Okatanga archevêque ya Lubumbashi monseigneur Fulgence Muteba alingi kosangisa baye ngumba eye na table ronde kosalema na sanza mitano pona bana banso bakatanga bayokana bo esengi papa wa Roma liboso ete aya na ekolo Congo démocratique tolanda archevêque ya Lubumbashi monseigneur Fulgence Muteba na elobeli ya Lucien Kaozi Kosha utu Lubumbashi.
Ezali pona kosangisa bandeko na biso ba politisien tomoni ke ba politisien ya awa na ba mususu ya misika mususu bayokana kate ata makambo ezali pasi makambo ya development ya population na biso makambo ya kimia ya mboka na biso bazo yokana te yango na biso tolobi lokola toza ba tata na bango ya mitema toyebisa bango basangana pote baza la eloko moko po basale la population na biso dikambwana ye na mtu na biso pambate biso tozali batata ya milimo tozali kote ya bomoko tozali kote ya batu basangana poto kende liboso mboka na biso kende liboso ezali pe pona likambo ya papa na biso akoya na République démocratique du Congo tolingi ndenga lobaki to sangana avant aya poto yambaye na motema polele motema pepele
omoni ke Moïse Katumbi na kabila bakoya pe na réunion na bino
bon biso to bengaki batu nyoso na banze bakoya lokola bazali na kategori ya ba politicien katange en tout cas biso tozozela bango na batu mosusu o balo bana susu te bango nyoso etu bango baya toza bandeko tokoloba kobanga te zamba kosalisa biso
eske nani ako invite bango budget bozo wapi. Est-ce que c'est l'église catholique de Salim Salawana?
Non, biso tolobaki, bato bakoya esengeli bango moko ba mifute la babie et puis ba fanda na bandako na bango bali a epa na bango ndenga ba fanda ba yaka ko fanda wana sango bazalaka na ba vacances na bango. Mais soki ba chef coutume soki mutu fulani azana mwa ya koya wate na banzi solidarité katangaze ko salisa na ebi bato ba mitema milamu bazaye bele. Bon biso to peti esika yako yako sala milulu wana et puis bon soki bato moteur molamu bakozanga te.
Merci mingi ezalaki bongo archevêque ya Lubumbashi monseigneur Fulgence Muteba na elobeli ya Lucien Kaozi luto uto Lubumbashi. Milulu mia bofandisi na ngwende ya lotomo ya Richard Okisi bo momoni silongi ya yambo mpe ya lukumu ya ekolo Congo démocratique na bituka Pointe Noire Kwilu mpe Nyari na tina ya kubundela mambi mabaye ekolo Congo démocratique na bisika biye milulu miye miselemaki na ituka ya Pointe Noire tolanda bolai na Ferra Onyabu.
Richard Okisi yende momoni se yambo pe ya lukumu la ekolo RDC ye
Azali wana na etinda ya koyange la bituka Pont Noir, Kulu Peniari, na tine ya kobunde la mambi, mamba ye RDC ote ya bituka Totangi. Mululu mwabofandi siye na ngwele ya Mlotomo, mwakamba maki na Alexandre Honoré Paka, mwakambe bituka Pont Noir, ona apese ki lisakola ya bopesi mwuya lwa Lotomo na momoni si ekolo RDC Richard Okisi.
A compter de ce jour, Monsieur Richard Okisi,
Madame Okolo ya Sabaya Lelo, na nodiye ke Richard Okisi, afandi sami na mwene na ye ya Mosala, na Lotomo, ya momoni si ya Lokumu lwa ekolo RDC, na bituka Pont Noir. Kwilu Peniari, Nayango, Kolandisa Mabo Monisi Ekolo RDC, na pesi na maboko mayo, bendele ya Ekolo, elembokani mokotalisa Ekolo.
Symbole de la République.
Na etinda mwaye ya kubunde la baye Ekolo RDC, bapika nganda obituka Pont Noir Kwilu Peniari, Richard Okisi, alaki na miso ya bato isote ya koyeba kosala na ndenge molongo ba mi mosala pe etinda maye na alima.
L'ouverture du consulat honoraire de la République démocratique du Congo.
Bofungwami bwa emoniselo ya lokumu ya RDC. Mbala ya yambo na Congo Brazzaville. Molanisami na bofungoli bikuke bya ndako mokopika nganda babilo bya momonisi ya yambo pe ya lokumu. Tolaki kosala na alima pe na ndenge mosengeli etinda pe mosala na biso.
Na pembeni bayekolo RDC bayanoli te bofungoli bikuke bya emoniselo ekolo bilia bango na bituka biye eyokisi bango mpenza pio na motema.
Mosala ezokosalama na liboso ezalaki mwa pasi prote ekanda nyonso weekend ke na Brazzaville kozwa 4 consulaire vu nombre pe ya bato parfois baza moke mwai mpe mikanda ekende ezalaki po kozala 2 mois 3 mois 4 mois parfois na vumie pas sans fiche. Vous comprenez? Alors, l'état que nos compatriotes attendaient, c'est fatigué déjà. Ah non, on a Moussala, il a bien été. Moussala, parce que ça, madame, tu vas se regarder que ma condition est en onde. Pour nous, nous sommes en train de nous faire. Pour que nous procédions. Tant que ça, c'est Moukanda, à cause de la tête. Parfois, il y a un Moussala. Il faut que ça soit sans fiche. Moukanda, quand il y a un bon Wana, il y a un peu de foutre la billet. L'ambassade n'envoyait absolument rien. Mais le temps, c'est un conseil là-haut.
Bukati elembo ya kitenje mitalisi ete bikuke bisili kufungwama pe mosala ya mokopi kobanda kulandisama na botalitali okati ya emoniselo ekolo RDC de mokangaki mpenza maninisa ya mululu moye Ferron Onobo Pont Noir VOA.
Merci indifférent on a beau to lelo to zalimo kolomo lundi pokolomo yambo zalimo kolomo yeto na kabasango na biso ya masano na masolo na biso na kombo ya etando ya masano na edi isango tolanda
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na feo alingala.
Na sango ya masano ya lilo na itando ya masano tukulubela Mundial Qatar 2022 mikolo mitikali ya kutanga yambo na match ya barrage RDC Maroc na Kinshasa mingi na basani ba bengi sami basi ba kumi na Kinshasa kati na bango meshakeli ya tukulanda ya ngwawa. Na ngambo na bango balanga nzembo basi babimisi nzembo na bango Fimbu International pona kupesa maboko na baleopar lokola balakaki yango. Coupe ya Confédération Africaine Mazembe et Vandisami na Molongo ya Mibale ya groupe C simana kokabola lubi ningeti Mibale ngambo na ngambo na Auto FC ya Oayu ya Congo Brazzaville. Maître David Chimangande azali mukambi ya sika ya Fédération ya Kickboxing ya Ekolo Congo Demokratika akolimbo la biso awa musala alingi kosala. Basketball Africa League, Mulungi ya Conference Sahara na Dakar, ayebani uto mokolo mami bali mposo moleki, ezali bongo Rwanda Energy Group. Buzani kolanda itando ya masanu na viwa lingala, buyi malamu na lelaka na viso. Kupisa mazende kabuli lubi mingeti ni bali ngambo iso na auto FC ya uwayu ya Kongo Brazzaville. Tepe mazende fika libongo po na fika na molongo ya mibali ya group C po Al-Masri ya Egypte elunga ki lubi na Egypte mingeti ni bali na libongo tulu koton sport ya Kameruna. Zaraki po na mokolo ya mitano ya masano maye kasi auto FC e betaki na stadi ya martir ya Kinshasa lukola momesano ya mikolomiye. Al-Masri e komi na bilembo zomi mazembe mwambe auto FC mitano pe koton sport e bendi mokila ezali na yango misato. Tepe mazembe kondungwa na Al-Masri na match ya suka ya groupe E ye groupe C. Coupe du monde Qatar 2022. Baléopar ya Ecole Congo démocratique bakundungwana na balion ya Atlas ya Maroc na match aller omokolo mwamita no mokoya na Kinshasa ya mbuna kokende ko beta retour na Rabat na Maroc. Coach ya Baléopar Hector Cooper abengisi basani tukumi bali na mwambe pe mingi mingi na bango basi bakomi na Kinshasa kati na basani baye Meshakeli ya Tolanda reportage ya Valdo ya Mayamba.
Etre de bongo mikolomita nopo na Kongo Demokratiki ya ndongwana na Stade de Martyr na mboka Maroc na eteni ya liboso tope match ale mpona kozwa esika moko na Coupe du Monde Qatar 2022. Bayi Kongo Demokratiki bazelaki mingi koyeba banani bakozala na kondongwana ye kute mokolo ya mposo eleki mokambi tope selectionneur Cooper abimisaki liste ya Baléopard tukumi bale na mwambe tope 28 na liste ena nde esali penza nungu nungu te na yango mokambi tope entraîneur ya Renaissance du Congo Jose Mundele asengi été Mbappé sa couper confiance.
Mais ça n'est important, l'entraîneur a il est temps d'aller à Koeba quelques joueurs au bazar la liste on a. Donc liste naé bisoto ça la confiance.
Mon parti sango ya actualité.cd Fonseca Mantianga a pesi yaye makanisi na liste ena.
Il faisait l'ango bien et quasiment ba joueurs ne sont pas nervosera. Bazar la liste on a un milieu de terrain que ça bien étoffé avec ba joueurs ouais si comme ça ba qui fait ba couper ça même moi le boko ba au déjà ba qui na début à campagne.
Mokambi ya Baléopard Ubisoft Eric Tibasu asengi ete Baléopard pamipesa makasi na bomoko.
C'est vraiment parce que tout ça na ba déception ébélé. J'espère que Mbalo yo bato ba yepe na ba comprendre que quelque chose ça tina et toi dans au service de l'équipe nationale. Nous avons besoin ba star et nous avons besoin d'équipe za makasi.
Konsekama Ntianga asengi na Mokambi Cooper ayeba nani ya kobetisa na isika nini pona Baléopard ba longa.
Kozala lika 28 et nigo bate ki équipe tag yo beta bien. Mais faut nous pas former ya obetisa ba on former ni recon et que la malamu pour que va bête bien à terrain wana entraîner des folle de rabiso formule wana
kati na bafentu le pari izali na basani mususu baye pona mbala ya yambo na yango baye Kongo Demokratiki ba mituni baye baye tesuki mokambi Cooper akoki bongo kobeti sa pe baye ena Jose Mundele apesi ya yema kanisi
l'entraîneur a zame meter à scène mais les acteurs sont des joueurs sont estimés que bongo na wisa bazala ba capacité technique et baza intelligent il va décider de mettre les joueurs au ya pour dire
kati na Baléopard Meshak Elia pe azali mwana mboka aye penza na ngonga ye azalaki na posa na ye mokambi Tibasu apesi ya ye makanisi pona bozongi ya Meshak Elia
tozapika deux matchs ya qualification historique pora Meshak ekosala biso pena bien eza eloko mo très important e kaza mwana mboka ekeza pe pona koservir mboka je pense ke ifaut pe fai bachance nyonso toyebi ke soki Meshak aza 100% ekozala eloko moko abie pona biso wana tout en plus otoluka qualification
esengeli koyeba ete Jackson Muleka Pengoma bazwa ki ye esika te kati na Baléopard ye liste ya Baléopard tukumi bale na mwambe yango ezali lolenge ye na Moniama Joel Kiasumbwa Lionel Mpasi pe Hervé Lomboto na Défense Marcel Tisserand Luindama Mbemba Ntimba Amale Maswaku Mavinga Ikoko na Ngonda na Mile Bastien Bope Kayembe Mutusami Kakuta Kebano Mpoku Akolo Mpanzu na attack tozali bongo na Ben Malango Mbokani Bongonda Meshak Elia Bolasi Wisa pe Bakambu
puna match yango balanga nzembo ya Ecole Congo Democratique babimisi loyembo pe clip puna kopesa maboko na Baléopard na kukendela mondial ezali lolenge ya sika tope nouvelle version ya loyembo fimbu ya Felix Wazekwa lokola to sakola ki yango awa mikolo miliki na manaka na biso. Basketball, molongi ya conférence Sahara ya Basketball Africa League ayebani wuto mokolo mwami bale moleki ezali bongo Rwanda Energy Group club ya Rwanda elonga ki na match ya suka Ferroviaro ya Beira ya Mozambique Club ya Rwanda lokola pe ba club misato misusu ba iba langi yango Union Sportive Monastérienne ya Tunisie Association Sportive de Salle ya Maroc PCIDU Legacy Athletic Club ya Guinée ba kozala bongo na ba playoff na sanza ya mitano na ba club ba neyi ba susu ba kubima na conférence Nil et kubita Malaker Egypte route le 9 avril kino le 19 avril Foukache Espoir ya Ecole Congo Démocratique kozala na conférence Nil et Longo na Cape Town Tiger ya Afrique du Sud Club Atletico Petrolios ya Luanda, Cobra Sport Club ya Soudan ya Sud, Forces Armées pe Police Basketball ya Cameroun, pe Zamalek ya Egypte. Kickboxing, Maître David Chimangande a komi wuto mikolo meleki mokambi ya sika ya Fédération ya Kickboxing ya Ecole Congo Démocratique Tolanda Ndimbola apesi na Valdo Yamba Yamba pona lolenge ya lingi ya mema Fédération eye.
Maître David Chimanga azali po ngomo kambi tope président ya sika ya Fédération ya Kickboxing ya Congo Démocratique. Bozuye bonga ezali po ngomo mabongisi ya mibu ebele sima ya kotala bato mosusu kokamba Fédération eye. Kasi, lulenge nini akuti Fédération eye akokamba uto sanza mibale?
Tokuti Fédération, jusque là la Fédération n'a pas réussi à avoir un siège officiel et pas y voir qu'il y a pour ça la bâtie. Et si Kawapi, c'est mieux de pas reconnaître. C'est un appel, c'est un bisou moi. Et si Kanakat a stade de marché, le roi de la Fédération, c'est un bisou ma paix, ça tient. Ma moyen, il y a aucun de coloué. Passe mon sou sous demanda que mon sou sous pote tient en Fédération, ils allaient bien noter.
Koko, c'est les allées moins mingi. Katina Fédération, il y a kickboxing. Kasi, il y a motouya, ils allaient bongo. Kopé, ça ici, Kana formation, il y a bakambi. Topé bakadre technique. Et lobby David Chimanga.
Aujourd'hui, nous n'avons pas de cadre technique suffisamment. Kickboxing est un ensemble, il y a des disciplines belles. Tous en a Muay Thai, tous en a Bas, tous en a Boxe Arabe, tous en a Full Contact. La différence, nous, on a tous en a on a fait des machines. Et aussi, on a tous en a formateur à titre. Pour essayer, ma personne maya, un abat entraîneur, un abat juge arbitre. Pour essayer, il va accompagner du souper. Dans ma et l'autre, essayer, il est avant. Ils allaient recyclage, il y a un entraîneur, recyclage, il y a un staff, il y a un corps technique, na arbitre.
Si mais à conformer le cadre technique. Isengile te kickboxing ezala na ba athlète formé na Congo Mobimba ata ko kokoso ya misolo ezali pe makasi.
J'ai 4 ans na mandat na ngai et ça veut dire que na 4 ans wana nazala ba objectif à court, à moyen et à long terme. La ministre Oyo, et c'est une élite réussir l'implantation, et c'est une élite dans la province Oyo, et allez biso, Bembe, Nina, Kinshasa, Oyo, Kosenga, sans nous faire écouter.
Yamotouya Moussous et Zali Bongo, qui redynamiser kickboxing, na niveau ya ba ligue, na simande, koleka, na mabongisi, ya ba compétition.
Soka yitando ya matano na biso, yango yo matondo mingi na vino banso, bozala ki ebele ya kolanda biso, matondo pe lokola na valdo yamba yamba, sunga ki biso na sango ya masano. Zala ki wabino, edi isango.
Merci Mingina Edi Isango po na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano. Tokomi bongo 15h58 na Washington DC, 21h58 na Lubumbashi, bozale kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo na biso ya mokolo masango na biso ya mokolo mwalilo, basango na biso ya lelo ya motu ya ezalaki mingi mingi na province ya Nord Kivu na territoire ya Benin, zoto ya bato zomi na mibale ba ebabo mamaki lobiloleki mpe mokolo mamposo na basimba minduki etikamaki na ndako ya kobomba bibembe. Milulu pona komilengele na boyeyi bwa papa wa Roma François na Ecole Congo Démocratique misimi bandi na province ya Okatanga, archeveque ya Lubumbashi Monseigneur Fulgence Muteba alingi kosangisa baye ngumba eye. Milulu mia bofandisi na ngwende ya Lotomo ya Richard Okisi bo momonisi elongi ya yambo pe ya lukumu ya Ecole Congo Démocratique na bituka ya Pointe Noire misalemaki na Pointe Noire. Tunandaki bongo Edi Isango pona kosukisa na ba sango na biso na ya Masano. Tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwalilo tokutana bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa mpe Brazzaville. Soki tokomaki epai na bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango. Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang bazalaki bongo onzela ya masini. Bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Obosana pete kolaike page na biso Facebook VOA Lingala. Ezalaki bongo o elobeli eye Marius Murunga. Otikala malamu.